Oke, teman-teman, selamat datang di Rupa Bali Podcast. Dan sekarang di take over sama aku, Devi Gita, di sini bersama teman-teman dari Rupa Bali juga. Ada Safitri yang nemenin dan Mita. Pena kemana?
Lagi
bertanding. Hah? Bertanding? Balinis sekali ya. Terus kita juga hari ini kedatangan tamu yang sedang berpameran di Art Hotel Sanur, anak-anak muda, beda, dan penuh warna. Kenapa sih aku bilang penuh warna? Karena tema pamerannya atau judul title pamerannya adalah Colorful Soul, di mana memang anak-anak itu jiwanya berwarna-warni, bukan hanya hitam putih. Cuman di sini yang berpameran kan ada 4 ya, Mbak-mbak ya. Yang datang satu gitu. Ada siapa namanya, Dek? Nanda, dan bapak dari Sanggar Bares, bapak pembinanya dari Sanggar Bares. Nah, mungkin kali ini take overnya aku bakal banyak nanya, bakal cerewet sama Sawitri, ke Mita, ke Nanda, juga ke Pak Nyomanya. Teman-teman mohon maaf kalau mungkin nanti agak nyempreng gitu, agak ini orang kenapa gitu ya, sorry dulu ya teman-teman ya. Oke, untuk ini aku penasaran banget nih sama Rupa Bali. Awalnya ini kenapa sih mau kemudian mengadakan dan berkolaborasi ya, bisa dibilang ya, dengan Sanggar Bares? Kenapa harus Sanggar Bares? Kenapa dengan anak-anak Sanggar Bares?
Kenapa Sanggar Bares ya?
Kenapa Sanggar Bares?
Jadi awalnya itu ketemu Sanggar Bares itu waktu proyek sebelumnya saya sama Kuskus Galeri gitu, mau ngadain pameran tentang anak-anak gitu. Searching lah saya. Cari-cari ternyata ada nih lumayan beberapa sanggar yang aktif posting di Instagram dan aktif sampai sekarang juga gitu. Dan proyeknya itu gak cuma yang melukis aja, tapi anak-anaknya ikut pameran, terus mereka juga kasih workshop juga. Dan setelah kesana itu juga kita lihat karya-karyanya mereka itu menarik banget gitu. Nggak monoton, semua anak-anak tuh punya karakternya masing-masing gitu. Nah, kita pengenlah ngajak anak-anak ini biar bisa lebih dikenal gitu. Karena selama ini kan yang kita lihat ya rupanya yang senior-senior gitu. Jadi sekarang mulailah kita pameran dengan anak-anak ini gitu. Dan itu menarik banget. Kalau coba deh Kak Devi ke sanggarnya itu, wah, di sana karya mereka tuh banyak banget. Benar-benar banyak banget, sampai mungkin ribuan. Karena mereka benar-benar melukis itu setiap hari gitu. Itu kan sesuatu yang anak-anak muda ini belum tentu betah untuk mengerjakan, apalagi zaman sekarang kan. Kita lebih suka pegang HP, pegang gadget gitu. Kalau untuk rutin melukis atau ini kan hobi itu kadang nggak betah gitu kan. Jadi kagum sih sama mereka, karena berawal dari rasa kagum itu sih jadinya kita ngajak mereka untuk pameran.
Nah, terus yang milih empat anak, karya-karya empat anak ini yang akan dipamerkan siapa? Rupa Bali atau bapak
dari Nyomannya? Kalau milihnya dari emang dari sanggarnya, jadi dari Pak Nyoman udah ada rekomendasi. Itu sebenarnya lima anak, terus akhirnya yang benar-benar ikut empat gitu. Tapi kalau karyanya, pemilihan karya dari kita. Jadi waktu itu ya terus sebenarnya waktu lucu waktu proses awal tuh kan Mita yang lebih kenal duluan kan daripada aku sama Pena, dan dia ceritain sama Mita banyak banget karya, tak kira 10, 20, 30. Ternyata banyak, memang banyak banget. Terus kayak wow, okay. ternyata sebanyak ini gitu. Jadi kayak emang pantas Mita juga kayak gak bisa milih sendiri, gak bisa gitu. Kayak okay. Walaupun waktu itu Mita sebenarnya udah moto beberapa, ngasih beberapa contoh, ini loh karya mereka. Oh, oke, okay. Jadi kayak ada bayangan, oke, okay, gini corak-coraknya gitu yang akan diajak gitu.
Terus ke Pak Nyoman, kenapa nih Pak milih ke empat anak ini pada akhirnya untuk berpameran di Art Hotel?
Untuk empat anak ini sebenarnya sih tidak dipilih ya. Kalau saya di Sanggar itu sebenarnya dulu itu sebelum pandemi itu ada 40 anak.
Wow.
Ya, 40 anak itu ya kita memang bina dia dari tidak bisa pegang pensil, tidak tahu bagaimana cara menggoresnya gitu. Sampai itu 25 anak sudah ada karakter sebenarnya. Jadi sudah bisa di seperti Nana atau si Aura dan yang lainnya itu oh ini karya ini gitu. Nah tapi dari faktor keluarga itu tidak mensupport, mendukung, otomatis ya tidak berani masuk terlalu dalam gitu. Karena keluarga mereka dengan saya itu kan beda. Ya kalau orang tua itu mendukung, kalau tidak nanti kan saya tidak baik ya itu. Jadi di Sanggar itu akhirnya apa? Saya berpikir ini loh seleksi alam. Ya, jadi katakanlah 40 anak kan tidak mungkin ke 40 jadi seniman kan gitu. Jadi dengan itu ya kita tidak terus berhenti di sana. Jadi ada yang pergi, ada yang datang gitu Ibu. Nah, di Sanggar itu saya mendidik itu memang betul-betul ini anak harus jadi seniman. Saya tidak mau mengejar, oh kamu harus ikut lomba ini dapat juara satu, enggak. Kita enggak pernah ngikuti itu gitu. Karena apa? Karena untuk menjadi seniman itu kita harus melatih dari sejak usia dini juga bagaimana mental ya. Gitu. Menjadi seniman gampang. Itu bisa satu bulan, satu minggu, satu tahun bisa jadi seniman. Tapi bagaimana menjadi seniman yang betul sampai akhir hayatnya itu susah. Gitu. Karena menjadi seniman itu ya butuh perjuangan, berproses gitu. Di Sanggar itu saya mengajarkan bukan hanya melukis saja. Ya, bagaimana dia peduli, peka terhadap lingkungan. Gitu. Karena itu penting ke depannya gitu. Nah dari sanalah mereka perlahan ya saya, apa yang saya dapat dari seseorang itu yang saya turunkan gitu ya. Jadi awalnya 40 itu sekarang menjadi 5 gitu. Jadi ada kemarin yang di Denpasar kan itu karena karya tidak bagus ya bagaimana saya bilang kan malu gitu loh. Yang malu bukan saya sebenarnya gitu. Saya maunya anak-anak ini mau merubah pola pikir dan orang tua gitu loh. Anaknya anak dan bapaknya mau anaknya jadi seniman gitu ya. Sedangkan karyanya tidak berkembang bagaimana saya gitu. Maka saya bilang inilah salah satu faktor lingkungan ya. Sangat mendukung itu. Dia memang punya talenta, realis bagus gitu. Tapi lingkungan dan pasar enggak bisa. Main HP aja hancur. Gitu. Makanya lingkungan itu penting sekali sebenarnya. Kalau di lingkungan saya itu kan mereka satu jam melukis. Melukis itu tidak harus berhari-hari, enggak. Jadi satu jam, dua jam itu terus rutin gitu. Makanya di Sanggar itu saya menjelaskan tiap hari harus melukis, tidak ada anak.
Ya, itu juga mengajarkan bagaimana anak-anak konsisten.
Iya, betul modelnya.
Iya, iya, iya. Tanggung jawab terhadap karyanya sendiri.
Iya, iya, betul, ya. Betul, betul. Dan di Sanggar itu juga kita katakanlah dari umur 2 tahun sampai 60 tahun ada. Wow. Dan ada anak berkebutuhan khusus juga. Wow. Gitu. Dan karena apa? Kita di sana itu sama-sama belajar gitu. Ya,
dan saya tidak pun yang sabar.
Iya.
Tidak banyak yang sabar. Pak Nyoman adalah satu di antara sedikit seniman yang sabar dan bisa mengakomodir anak-anak untuk mengasah bakatnya.
Karena tanpa disadari, saya belajar dari mereka.
Betul.
Itu ya. Karena apa? Dulu sebelum ada Sanggar ini memang saya melukis gitu. Tapi mata itu tidak peka. Jadi itu ilmu yang tidak pernah saya lupakan itu. Jadi paginya mereka melukis gitu. Jadi saya sorenya memilah karya. Karya itu kan banyak. Satu anak itu satu hari bisa 10 dia. Torat. Akhirnya apa? Dilihat, oh ini kurang, taruh. Dilihat, kurang. Berarti kita belajar kan? Kita melatih diri kita sendiri kepekaan itu. Mana yang menarik, mana yang kurang. Nah akhirnya disanalah tanpa disadari. Gitu. Dulu saya tidak seperti ini, benar gitu. Akhirnya memang saya belajar dari mereka gitu. Dan tujuan saya itu membuka ruang ya, membuka kolaborasi dengan siapa saja dimanapun tempatnya, di warung, restoran, apapun gitu. Kalau memang ada tempat dan karya mereka bisa dipajang, saya pamerkan gitu ya. Jadi kebetulan pada kesempatan ini kita kolaborasi dengan Rupa Bali gitu. Jadi terima kasih sekali Sapiti dan Mita dan teman-teman yang lain gitu ya. Karena apa? Sudah anak-anak Sanggar itu karya-karyanya sudah dipamerkan katakanlah. Karena dengan begitu karya mereka akan banyak dilihat orang. Itu tujuan saya. Terus mereka juga akan lebih semangat kan gitu ya. Gitu sih dari saya sedikit mungkin ya.
Ya benar banget, karena kita pasti belajar banyak dari anak-anak sebagai orang dewasa ya. Karena kepolosan ya. Anak-anak benar, dia nggak punya idealisme, idenya liar, imajinasinya liar, tapi mereka tetap harus punya koridor di mana di mana mereka batasan mereka di mana, kemudian mereka bisa menciptakan idealismenya mereka sendiri nantinya, tentu dengan bimbingan kita yang dewasa dan yang memang mempunyai yang sudah hatam lah di bidangnya gitu. Nah sekarang ada Nanda nih di sini, aduh imut banget ya masih kecil, tapi karyanya udah luar biasa banget dan aku baca di katalog yang dikirimin sama Mita kemarin, wow gitu, ini anak sudah kemana-mana, pengen jadinya pengen tahu gitu, apa sih yang membuat kamu Nanda tertarik melukis dan dari sejak kapan sih kamu mulai melukis? Atau mungkin dari bayi udah ngeyak itu udah pegang kuas gitu kan? Karena udah sampai ke luar negeri ya, Nanda ya. Oke, coba Nanda nih jawab nih sekarang nih, ngomong.
Jadi Nanda itu lukis dari 2017.
Itu umur berapa? Sekarang Nanda umur berapa?
15. Jadi 7 tahun ke ya.
Terus enggak apa-apa Nanda, kamu sebagai pelukis kamu harus bisa menjelaskan apa sih yang ada di pikiran kamu gitu. Belajar sekarang ya sama ibu guru di sini. Sama ibu guru. Nah, apa sih yang bikin Nanda pengen melukis gitu? Apa ngeliat bapak gitu melukis atau memang dari keinginan Nanda sendiri?
Ya, jadi lama itu ngeliat bapak melukis di rumah. Di situ lama-lama pengen nyoba gitu. Jadi lama-lama kok seru gitu. Jadi,
apanya yang seru? Apanya yang
lukisnya?
Lukisnya.
Iya.
Apanya yang menurut Nanda tuh apanya sih yang seru, bermain warna atau bisa menuangkan apa yang ada di kepala Nanda gitu, main chat. Apa sih yang seru dari melukis sebenarnya buat Nanda? Apa yang seru? Apa sih yang bikin Nanda? Oh semuanya mungkin ya, suka bermain warna. Iya, suka main kuas. Terus yang Nanda pamerkan sekarang, ini ceritanya tentang apa lukisannya? Kalau Nanda bisa ceritain, tentang apa?
Tentang wayang.
Tentang wayang, kamu suka wayang?
Iya.
Terus wayangnya diapain nih sekarang? Dalam di lukisan itu Nanda apain wayangnya? Nanda lukis ulang atau Nanda punya imajinasi sendiri, kemudian Nanda tambahin di lukisannya atau gimana? Tentang wayang, Anda suka wayang sejak kapan?
Sejak
kecil. Kapan ayo? Bingung ya?
Iya.
Iya, bingungnya kenapa? Pasti mungkin anak-anak itu memang mereka ada banyak sekali yang ada di imajinasinya mereka. Jadi itu agak membahasakannya memang agak susah. Tapi kalau sudah ketemu kanvas, ya sudahlah gitu. Dan sekarang apa yang mana sih yang paling menarik bagi Nanda? Kan Nanda udah kemana-mana nih lukisnya. Seneng nggak? Bangga nggak? Apa sih rasanya? Gitu. Udah pameran nih di sini sekarang di Artotel. Terus Nanda juga udah pernah pameran di Deus, di Abcok, wow, di luar negeri juga. Bagaimana sih rasanya, perasaan Anda gimana?
Senang.
Senang?
Iya.
Senangnya kenapa? Karena karyanya Nanda bisa dilihat orang atau apa?
Karena karyanya bisa dilihat
sama orang?
Iya.
Nanda juga gak kesana, Nanda gak ikut kesana sama karyanya?
Ikut.
Ikut. Ya. Dan senang juga karena bisa jalan-jalan?
Iya.
Iya. Selain Nanda ada tiga anak lainnya yang juga mereka punya ciri khasnya masing-masing dan Nanda wayang yang juga kita tahu wayang itu kan seperti presisi terus harus ada ritual dan segala macam klinik dan segala macam cuman yang saya lihat sebagai mata awam gitu lukisan Nanda itu seperti menyingkirkan ya bersisian ada dimensi lain di wayang itu yang dieksplor lagi oleh Nanda dengan warna-warnanya yang colorful, dengan corak-coraknya yang lebih berwarna-warni, lebih bermacam-macam seperti itu. Kalau anak-anak yang lainnya mungkin Bapak yang tahu ya, yang tiga lainnya, Aura, Dendi, satu lagi Dayu. Mungkin Bapak bisa ceritain, Nanda tadi udah cerita karena yang tiga nggak ada di sini, Bapak yang bisa cerita kalau keunggulan masing-masing, kekuatan masing-masing dari mereka itu gimana sih Pak?
Kalau dari beberapa anak yang yang kebetulan pameran sekarang ini ya, itu di sanggar itu semua dari dulu awal sebenarnya sih saya tidak pernah mengajar ya. Jadi mereka bisa dengan sendirinya, saya nggak mau. Itu memang sudah prinsip ya. Jadi Anda harus bisa dengan diri Anda sendiri. Saya cuma apa ya, kita di sini sebagai pensupport aja sebenarnya. Terus nanti memperhatikan bagaimana perkembangan anak itu. Kalau misalkan si Nanda, oh dia arahnya begini. Kalau dikombinasikan dengan wayang masih nyambung. Tapi wayangnya kontemporer kan gitu. Nah saya yang memang mengarahkan itu. Dia tidak tahu sebenarnya setelah jadi itu begini. Artinya apa? Kita membuka wawasan mereka, membuka pikiran anak-anak itu. Pelan-pelan tidak bisa secara langsung blek gitu, nggak bisa dia. Karena saya dulu pun mengalami itu kan gitu. Setelah tamat kuliah pun nggak ngerti apa itu seni, nggak. Tapi setelah bergaul dengan teman-teman seniman yang senior, punya pengalaman yang lebih luas gitu, akhirnya itu membuka dengan sendirinya gitu. Makanya anak-anak itu ya, saya dengan pameran itu ya mereka belajar dari pengalaman itu, ketemu ini dia pelan-pelan belajar ngomong gitu. Dulu juga sama, saya seperti ini, nggak berani ngomong, ditanya ini apa ya, bingung kan gitu, karena ini penting. Nah bukan si Nanda atau di Sanggar Bare saja saya lihat, semua seniman begitu saya perhatikan, karena saya memang dari Bali jadi kan tahu ya gitu. Kalau di luar itu saya perhatikan Jakarta ya, itu karya masih kalah jauh seniman Jakarta dengan Bali gitu. Tapi apa pintarnya, apa dia gini pintar, kita pameran Jakarta apa ilmu itu yang kita cari itu, karena kita sudah punya dasar sket ya gitu, goresan sudah punya, diimbangin dengan gininya yang bagus lebih keren, itu otomatis dia kan agak lebih keren jadinya gitu, karyanya keren, senimannya punya king yang bagus gitu, bagaimana dia bisa bicara dengan orang ini, bagaimana bicara dengan seperti itu sih. Itu dari sekian anak-anak, empat anak ini memang kalau si Dendi itu memang saya lihat dia lebih ke metis ya seniman itu, tapi kalau di orang melihat itu Arifin gitu. Nah saya bilang kalau ini udah goresan kamu gitu, maksudnya tidak apa-apa, misalkan kamu suka Apandi, silahkan itu, nanti pelan-pelan hilang Apandi itu, kamu yang masuk. Tidak mungkin orang baru belajar melukis itu sudah ketemu jati diri, nggak bisa, nanti stres orang ini gitu. Nah kalau saya disangat seperti itu, misalkan Dayu gitu, dia abstrak, kembangkan saja abstraknya, kamu seperti apa, ini lo kamu, walaupun abstrak terlihat semua orang punya abstrak gitu ya, tapi kok beda, apanya yang beda kan begitu. Sama dengan si Nanda gitu, Nanda dulu awal perjalanannya tidak seperti ini gitu, akhirnya saya kasih buku sketsa Gunarso hitam putih, wayang Gunarso jadi wayang seperti ini, itu yang benar sebenarnya. Karena apa? Ini loh wayang Gunarso, dia bisa menampilkan wayangnya sendiri. Jadi rohnya itu diambil terus masuk jati dirinya dia gitu. Nah tapi tidak semua anak bisa seperti itu maksudnya. Nah itulah kita di sana harus bisa, oh anak ini begini, kita cuma istilahnya, oh kamu ini loh, coba dikembangkan. Mungkin meja ini kalau kita di Bali kan ada canang, kamu isi canang, beda kan? Kamu mungkin pasnya Bali dengan Barat bagaimana? Nanti kan pelan-pelan dia berkembang. Gitu. Kalau tanpa ada seperti itu, langsung disuruh imajinasi nggak bisa. Gitu. Nah dengan si Aura juga begitu. Kalau si Aura lihat ini tuh bukan abstrak, makanya karya itu banyak judulnya ya coret-coret. Jadi biarkan saja dia berkembang. Kayak kemarin dia bilang itu bebek, ya biarkan, dari mana dia melihat bebek. Gitu kan? Maaf, ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap anak itu sudah punya apa ya, saat dia berkarya itu dia sudah asik. Itu yang penting kan?
Ya, benar,
gitu.
Benar.
Jadi kita berkarya bukan bikin orang senang, enggak. kita bikin diri kita senang. Orang senang itu kan seleranya, gitu. Bukan selera setiap orang punya selera masing-masing. Kita bikin ini jangan apa ya, orang senang apa enggak, jangan begitu. Jadi kalau Anda begitu minder selamanya Anda akan bingung, selamanya tidak akan ketemu jati diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda mau berkarya, berkaryalah gitu. Jadi di Sanggar itu saya mendidik mereka itu harus gila. Sebelum Anda gila, Anda tidak akan jadi orang. Gilanya apa? Jangan senimannya, karyanya, bikin karya yang aneh, gede, besar, bagaimana, silahkan. Di sanalah Anda keluarkan energi Anda gitu. Bagus tidak bagus, orang suka tidak suka, itu bukan urusan gitu. Yang penting apa? Apa yang sudah ada di dalam pikiran Anda itu akan keluar di sini gitu. Nanti masalah katakanlah orang apresiasi itu kan bonus.
Benar.
Gitu. Makanya saya pun bukan di sini aja menjelaskan, enggak, pada teman-teman siapapun ya seperti ini saya. Itu karena ini pun saya dapat dari hasil saya ketemu dengan beberapa seniman yang sudah meninggal. Dari hasil perbincangan itu kita mempunyai suatu pemikiran gitu. Seperti kemarin pandemi gitu ya, saya sudah dari dulu kena pandemi kan gitu. Karena kenapa saya berani bilang begitu, karena dari dulu itu apa ya, kita berkarya aja. Seniman nggak mengenal itu, seniman nggak mengenal perang, seniman nggak mengenal perang. Dia berkarya saja gitu. Karena kemarin kebetulan memang apa ya, kita pandemi, saya ngobrol, akhirnya ketemu titik. Sebenarnya pandemi itu apa? Merubah perilaku. Itu sebenarnya. Perilaku itu penting. Ada kebutuhan yang bukan sekarang, dibeli sekarang. Otomatis kan seperti itu. Nah, kita sebagai seniman kan harus peka juga dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi biar tidak kemana-mana itu. Jadi di anak sanggar itu seperti itu saya menjelaskan. Jadi mereka tiap hari habis kertas ya, beli kertas lagi segini, itu harus dihabiskan gitu. Jadi kemarin dia sudah menghasilkan karya yang 3 meter kali 4 meter. Itu belum pernah. Saya pun belum pernah melukis seperti itu. 3 kali 4 meter.
Kayak kamar ya.
Lebih besar lagi. Ya. Ya, lebih besar itu. Jadi ada teman datang, ini siapa yang pesan gitu kan. Pasti begitu. Saya enggak pernah ada pesanan. Gitu ya. Jadi saya mengajarkan mereka jadi seniman itu harus apa ya? Harus pintar memanage dirinya sih. Itu penting. Saya juga punya pemikiran itu apa? Dari pengalaman saya dari tahun 90. Dulu sama seperti teman-teman yang lain gitu loh. Bukan saya jadi seniman, enggak, saya pengacu. Memang berangkat dari sana gitu, tapi untuk menjadi seniman itu kan butuh proses. Gitu. Enggak bisa orang kaya jadi seniman, enggak bisa, saya bilang. Bukannya saya menyuruh dia miskin dulu, enggak. Karena itu pun saya dapat pemikiran itu ya karena ketemu orang-orangnya. Orang Jakarta teman udah kaya menjadi pelukis, enggak bisa jadi seniman. Rasanya enggak bisa dia. Itu karena apa? Seniman seperti apa Andi Gunarso? Itu dia punya energi yang tersimpan gitu loh. Ambisi itu. Kita enggak tahu ambisi itu. Yang kita tahu sekarang kan harga. Makanya saya bilang kamu pelajari perjalanan Gunarso itu baru ketemu gitu. Jangan lihat nilainya, oh Gunarso 50 juta nggak jadi apa-apa gitu. Jadi itu penting ya, karena saya mempelajari itu, perjuangannya itu energinya luar biasa. Jadi itu yang membuat kita semangat gitu ya, gitu, untuk terus berkarya gitu yang terbaik gitu. Nah itu pun saya seperti itu di sana.
Satu yang menarik
ya,
Pak.
Ya,
yang saya ambil dari Pak Man.
Anak-anak
tidak diikutkan lomba, tidak berkompetisi dengan anak-anak lainnya. Yeah. Karena menurut saya juga sebagai seorang guru ya, itu sangat-sangat bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak-anak tanpa menjatuhkan orang lain, tanpa kayak aku harus menang nih aku dengan segala cara gitu. Jadinya dia hanya orientasi ke piala, ke menang, untuk membuktikan bahwa dirinya lebih bagus dari orang lain gitu. Mungkin nggak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu, anak-anaknya diikutin lomba biar dapat juara piala, bangga sudah mengalahkan orang lain. Tapi esensinya bukan di situ sebenarnya. Esensinya kalau misalnya anak-anak itu kita latih mengasah bakatnya dari kecil, itu bagaimana menumbuhkan kepercayaan dirinya, bagaimana menumbuhkan idealismenya sendiri terhadap dirinya, apa yang dia mau, gayanya seperti apa. Itu sih yang saya setuju banget sama Pak Man tentang anak gak usah diikutin lomba lah, biar mereka all out untuk mengeluarkan dirinya dia secara bertahap, pelan-pelan, tapi nanti hasilnya akan jadi bagus gitu. Nah, untuk teman-teman Rupa Bali lagi nih, ini kan ini udah berapa kali kalian pameran sama anak kecil nih, sama anak-anak?
Baru sekali.
Tantangannya apa sih? Ada nggak tantangan selain tadi bingung milih dari ribuan lukisan yang akhirnya dipilihin sama Pak Nyoman kemudian kalian kuratori? Tantangannya apa lagi di terutama di Colorful Soul ini sih?
Iya sih, awalnya kan karena gini, kalau jadi kan pengalaman bikin pameran tahun lalu, pameran tahun lalu kan yang perdana banget. Itu emang kebetulan ada ya waktu itu kayak Arota juga sih yang menawarkan gitu, terus ke aku gitu, tapi aku pikir yaudah deh aku angkat Rupa Bali deh karena kita kan juga bertiga juga penulisan kuratorial gitu. Tapi yang pertama kemarin emang Pena sama Mita masuk jadi senimannya juga, jadi kuratornya aku aja gitu. Tapi setelah itu rasanya waktu ngerjain yang pertama tuh kayak kita masih ngajak yang teman-teman yang seangkatan Mita sih, seangkatanku juga ada, seangkatan Mita, seangkatan aku yang lebih senior juga, jadi cukup yang lebih muda juga gitu, maksudnya yang baru lulus kuliah ya, jadi kan masih tatarannya itu masih kuliah ke atas lah gitu. Dan waktu itu melihat teman-teman yang lain itu juga udah ya apa sih dinamika sekarang dengan teman-teman apa yang baru lulus atau mungkin yang masih kuliah itu cukup lumayan lah berpamerannya gitu dibanding zamanku waktu ya gitulah. Jadi terus mikir kayak siapa yang emerging lagi gitu, yang lebih emerging lagi. Terus karena Mita ada pengalaman dan memang punya point of view waktu ada apa namanya ikut kuratorial residency ya Kus-Kus yang 2020 dan pasal 2021 yang dimana dia punya point of view mengangkat anak-anak ya sanggar dan sebagainya gitu. Jadi kayaknya malah lebih ngena kalau kita angkat memang yang lebih muda lagi gitu. Jadi maksudnya yang apalagi mereka punya sanggar berkarya bersama ataupun tidak gitu, maksudnya dan kebetulan sanggar baris ya itu yang kayak dijelasin Mita tadi kayak apa namanya banyak macamnya ya, banyak macam karyanya gitu. Tapi memang kebetulan karya-karyanya udah ada gitu. Jadi memang kita milih dari yang ada sih. Ya, struggle-nya itu tadi sih yang banyak
nih karyanya ya. Oh. Kayak ini bagus nih, ini bagus, tapi ini juga bagus. Tapi nanti enggak cukup ruangannya. Iya.
Saya bilang biasanya 50, habis itu 20, nanti baru bisa gitu. Kan sampai sore enggak bisa.
Iya. Karena bagus-bagus semua ya.
Bagus-bagus semua gitu nih kayak. Kayak ini sayang kalau enggak dipajang, tapi enggak. Gitu lah. Enggak lawan kita.
Inspirasinya teman-teman Rupa Bali kemudian memilih yang sudah dipamerkan di Art Hotel ini masih berlangsung sampai kapan sih?
Sampai 19
tanggal 19 April ini ya teman-teman yang belum datang ke Art Hotel buat melihat-lihat karya adik-adik kita dari Sanggar Bares di Colorful Soul Art Hotel ini, datang sampai tanggal 19 loh ya. Nih pertanyaannya masih sama nih, apa kemudian yang menjadi konsiderasi teman-teman untuk memilih berapa lukisan nih yang sekarang ada nih?
23
karya.
Ya, 23.
Apa kemudian yang menjadi konsiderasi teman-teman buat pilih, oh, aku mau yang ini yang dipajang nih, ini. Ayo. PR.
Itu PR banget kemarin juga. Awalnya apa nih? Kalau beda-beda sih, misalnya kayak dari Nanda, kita tahu dia ada seri wayangnya. Karena sebelumnya kita aku sih sempat lihat karya Nanda juga yang wayang, yang versi wayang benerannya ya, bentuk wayang untuk shadow puppetnya. Terus habis itu pas kemarin lihat, oh ternyata dia pernah nyoba berbagai media di kertas ataupun di kanvas ya. Jadi kayak di kertas dia crayon ada, pastel, oil pastel ada, spidol ada, cat ada. Terus habis itu udah diceritain 3x4. 3x4 di mana taruh ini? Wah, ini banget menarik banget, tapi kayaknya enggak ada yang milik. Kayak akhirnya kita paling kayaknya awalnya paling banter yang A2 yang ya kanvas paling gedenya juga Nanda juga. Terus habis itu jadi untuk Nanda itu jadi kita perihakan yang kanvas gimana, yang kertas gimana gitu eksplorasinya. Nah kalau Dendi kita emang akhirnya fokuskan yang di kertas. Dia emang kayak beberapa cara yang dia udah pernah coba, spidol ada juga kayak beberapa. Jadi terus yang hitam putih juga ada. Anda juga ada ya putih. Iya jadi terus habis itu kalau Dendi ini kita emang tertarik dengan karya dia yang seperti ini, yang kayak ada yang apa sih kayak cat yang timbul-timbul gitu.
Jadi kayak pakai cat minyak gitu.
Kayak pakai cat minyak padahal akrilik gitu. Jadi kan kita pikir terus waktu itu emang ada ini sih fokusnya sebenarnya pengen ke tentang point of view Bali gitu. Jadi kebut ya kayak piano kan wayang supaya Dendi yang related sama Bali gitu. Ada figur-figur apa namanya nari perempuan berkebaya gitu juga gitu. Terus
banyak
perempuan, ya perempuan ya dia banyak potret perempuan.
Hari sebenarnya tempat di sana.
Oh iya.
Tempat dari sekian karya yang kemarin dilihat kan semua.
Iya hampir semua ya ada figur perempuan.
Dia juga nggak tahu.
Terus apa? Ya? Kamu mau cerita
aura
ya? Aura mana ada itu?
Enggak.
Aura.
Aura. Aura itu gimana ya? Kita lihat dia itu menarik karena dia masih umur berapa sih? 8. Masih 8 tahun. Kayak paling muda di sini. Jadi dia itu lebih masih ke explore gitu. Jadi cara-cara tapi cara-caranya itu estetik gitu.
Iya. Udah ada capaian estetikanya.
Iya.
Kalau yang dari karya Aura sih kemarin kita pilihnya biar yang kayak ada satu temanya gitu ya, bunga-bunga gitu kemarin kita kumpulin kayak dari karya-karyanya Aura yang ada kayak figur-figur bunganya gitu, kita pilih lah itu. Ini banyak lagi sih cuman ya.
Sama ada yang besar satu, akhirnya kita hadirin yang besar satu juga kanvas,
terus si Dayu itu dia kan fokusnya di kertas karya-karyanya, tapi dia pakai mix media juga, dia ada kolase-kolasenya gitu. Kami cari yang lebih dari warnanya sih kalau ke Dayunya itu, karena kita pada saat itu kan belum tahu ceritanya tentang apa ini gitu, karena jarang ketemu juga kan sama Dayunya. Kami lihatnya ya lebih ke ininya ya warna-warna mana yang kira-kira itu enaklah dilihat satu sama lain gitu.
Tapi ternyata gimana?
Ada ceritanya gitu. Kemarin Dayu bilang kayak kok bisa milih yang ini sih Kak? Kayak kok tahu ini nyambung gitu. Jadi ada karya yang sebelah kiri itu beberapa seri itu dia buat pas papahnya itu lagi sakit gitu. Detailnya ya. Kapan-kapan kita ketemu Dayu ya, dia bisa menceritakan itu dengan lebih baik.
Iya,
jadi tapi intinya ada cerita di balik itu gitu.
Iya, kalau dari Dayu sih, iya tanpa disengaja karena waktu itu nanya-nanya kayak sama Pak Man juga kayak, oh Dayu ini sebenarnya abstrak ya gitu kayak benar-benar kuasnya tuh hampir kemana-mana sih kalau bisa dibilang gitu. Terus ya itu kita juga lihat ada kayak kolase-kolase yang menarik gitu, ada kayak benda-benda yang dia taruh di sana gitu. Jadi dari situ sih
menarik sekali, emang menarik banget kalau kita udah ngomongin anak-anak dan karyanya itu sangat menarik. Jadi bagaimana kita bukannya memberikan instruksi, bukannya memberikan pengetahuan kita secara menyeluruh ke anak-anak, tapi bagaimana mereka yang menangkap apa yang kita ajarkan, kemudian mereka modifikasi dengan cara mereka sendiri, itu yang sebenarnya kita pengen kan ya, dengan mengeksplor karya si anak-anak ini gitu. Terus menariknya lagi, memang aku pikir sih Rupa Bali kalian keren banget ya, mau gitu untuk mengangkat anak-anak ini yang biasanya apa sih karya anak-anak paling itu aja, atau enggak anak-anak apa sih karyanya enggak ada nilainya, enggak ada maknanya, padahal karya anak-anak itu adalah karya-karya yang jujur ya, tanpa tendensi apa-apa yang mereka pikir dalam berkarya, menggambar itu adalah apa yang mereka suka gitu kan ya teman-teman ya. Jadi aku senang banget nih hari ini bisa ketemu sama Pak Man, ketemu sama Nanda, teman-teman Rupa Bali, yang mudah-mudahan nanti bukan hanya Colorful Soul ini yang menjadi wadah untuk anak-anak berpameran. Ya diharapkan teman-teman Rupa Bali juga teman-teman komunitas lain bisa lebih menggali lagi potensi-potensi anak-anak yang ada di Bali, biar bisa juga dilihat oleh halayak yang lebih luas gitu ya. Terima kasih banget loh pelajaran untuk hari ini untuk aku ya, yang tidak tahu apa-apa ini soal lukisan. Ya kemudian ditodong, Kak Devi ayo mau gak jadi host kita gitu. Oh oke, okay. Cuma takut ya. Padahal dagdikdung nih teman-teman, nanya apa aku nih gitu. Ya tapi ya.
Saya kok dipercaya.
Tapi ya itu dunia anak-anak memang sungguh sangat menarik. Terima kasih Pak Man sudah mau mendedikasikan waktunya untuk anak-anak. Mungkin nanti kita ya sebagai guru kita ajak anak-anak kita bermain ke sana ya. Iya, karena kami juga ngajar di sekolah, mungkin bisa gitu kunjungan ke Sanggar Bares. Dan ya teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Pak Nyoman dan Nanda yang sedang berpameran sekarang di Colorful Soul di Art Hotel, dan juga teman-teman dari Rupa Bali. Thank you sudah mengundang saya. Maaf-maaf nih kalau misalnya di percakapan kami yang tadi itu ada salah-salah kata, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman semua yang ngedengerin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di Rupa Bali Podcast berikutnya. Undang-undang aku lagi ya. Thank you.